Virðulegi forseti. Ég ætla nú ekki að fara að lengja þessa umræðu mikið enda margt búið að segja hér og búið að fara yfir efnisatriði málsins og síðan er búið að gera tilraun til þess að fara yfir þessar nýjustu breytingartillögur. Það sem að ég vildi segja hér í örfáum orðum er að lýsa andstöðu minni við þessi vinnubrögð sem að við höfum verið að upplifa hér síðustu daga og vona svo sannarlega að við lærum eitthvað af þeim. Við erum búin að sitja hér í þingskapanefnd, sérnefndum endurskoðun á þingsköpum, mál sem við förum að ræða hér sem síðasta mál á þessu þingi. Það sem að við höfum lagt okkur all fram og náðum undir góðri stjórn og forystu háttvirts þingmanns Þórunnar Sveinbjarnardóttur að afgreiða það mál í sátt með einu nefndaráliti. Það sem að markmiðið var að breyta vinnubrögðum hér á þessu þingi og þar var eitt lykilatriði sem við náðum sátt um, það var seinasta atriði sem við náðum sátt um og komum inn í þetta frumvarp og það snýra því að frumvörp, það skuli verða viðurlög við því að leggja frumvörp fram of seint á þinginu. Og það held ég að það sé mesti gallin á þessu máli hér, það er, við leggjum ekki til fangelsisvist hæstvirtur utanríkisráðherra, en það mætti alveg koma með breytingar til og ég vísa hæstvirtum utanríkisráðherra á það. En það er nákvæmlega það sem að fór með þetta mál fyrir utan ósamkomulagið í ríkisstjórninni, forystuleysið og allt það sem ég gæti talað um og haldi hér mjög langa ræðu í þessu máli. Að þetta mál kemur inn tveimur mánuðum eftir frestin, 10 dögum fyrir þinglok eða 8 dögum fyrir þinglok af því að við áttum að vera farin heim samkvæmt starfsáætlun fyrir 2 dögum síðan. Og það, við erum ekkert að tala um nein smámál, við erum að tala um grundvallar atvinnuveg þjóðarinnar. Og við sem störfum hérna þingi, við eigum, við skuldum þessari grein, hvað sem okkur finnst það kerfi sem hafa lögfest hér á þessu sama alþingi. Við skuldum þessari grein að sýna henni þá virðingu að vera ekki að rótast með hana og henda henni hinga fram og tilbaka og það er rétt sem að hér hefur komið fram. Það ástand sem hefur verið hér síðan og 2 sólarhringa er þannig að það er verið að henda breytingartillögum fram og tilbaka í bakherbergjum og það er orðið þannig að það, nú er komin niðurstaða í þetta mál en það er búið að fara hér 150 hringi og ég efast að nokkur maður sé með endalegu yfirsýnina yfir það hvað við munum og endanum greiða atkvæðum hér í dag. Og það er það sem er alvarlegt í þessu máli, vegna sem þetta er ekki bara einhverja tölur á blaði sem eru skrifaðar aftur á umslag, þetta er fólk á baku þessa tölur, það eru byggðarlög, það eru fyrirtæki, það er lífsafkoma fólks út allt land sem er hér undir og við megum ekki og eigum ekki að koma svona fram við þetta fólk og lærum af þessu. Nú skulum við nota það tækifæri sem hefur skapast með því að stóra kvótamáli sem að kalla er svo er farið út af borðinu á þessu þingi. Komum okkur nú saman það að vinna það betur þannig að við getum þá komið með tillögur byggðar á sátt. Og við vitum þá öll sem erum búin að vera semja hér hinga og þanga hvað sem heitir í þingskapanefnd eða þetta mál, að sáttin felst ekki í því að einn fái bara og hinn ekki. Það er nú bara þannig. Og þess vegna þurfum við að gefa eftir í einhverjum málum til þess að lenda þessu, en höfum í huga grundvallaprinsipið sem að er að skapa þessari mikilvægu atvinnugrein traust og örugt rekstrarumhverfi sem að nýtist ekki bara þeim einstaklingum, þeim fyrirtækjum, þeim byggðalögum sem að þessi fyrirtæki gera út frá, heldur okkur öllum sem Íslendingum. Og þetta er stórmál og ég vona að við getum öll tekið höndum saman að ljúka þessu máli hér á næsta þingi í betri og meiri sátt heldur en við erum að gera núna.
Fjórir hátt